Stuur nou die lig en die waarheid, Here, laat dit ons lei. Ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Broers en susters, kom ons sing tot lof van die Here uit Psalm 25 vers 1 en 2 agter in die liedboek. Ek hou vir u vers 1 voor. Tot u hef ek hart en hande, op u Heer verlaat ek my. Laat die vyand oor my skande, oor my val, hom nooit verbly. Ja, u sal hom nooit verlaat wat in u vertroue wandel, maar u dekkel met u smaad wat hier troueloslik handel. Psalm 25 agter in die liedboek vers 1 en 2. Broers en susters, in Lukas 8 vers 10 lees ons, hy het geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir die ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Ons is burgers van God se koninkryk. God gebruik sy wet om ons as burgers te leer hoe ons moet lewe. Kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos ons dit lees in Markus 12 vers 28 tot 34. En toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, U het met waarheid gesê dat God een is en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag en om die naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstaddig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Ons lewens word nie gekenmerk deur gehoorsaamheid aan hierdie wet nie. Kom ons bely ons skuld met die sing van Gesang 238 vers 1 en 4. Koffie vers 1 voor God enkel lig, voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Gesang 238 vers 1 en 4. En sisters, ons het so pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing met Gesang 308 vers 1, 2 en 3. Vers 1: Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Gesang 308 vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament. Dit is die brief aan Titus. Die brief wat Paulus geskryf het aan Titus. Ons gaan hoofstuk 3 vers 1 tot vers 7 lees. En met die woord so oop, kom ons sluit die oë. Here, o Here, wat 'n wonderlike voorreg om opstandingsdag na opstandingsdag in u huis te kan wees. Om Sondag vir Sondag as gelowiges by mekaar te kan kom om u te dien, u te eer. Here, u genade is so groot dat ons wat hier kom om u te dien, deur u versorg word, versterk word, ja, groot dade aan ons doen, hier waar ons is om u te dien. Here, dat ons in hierdie oomblikke rustig sal wees, dat geen geluid of gedagte, geen beweging of herinnering of plan ons aandag sal aftrek van hierdie ontmoeting nie, dat ons u sal hoor, dat dit ons lewens sal rig en stuur. Ons bid, Here, vir die verkondiging van die evangelie, nie net by ons nie, maar dwars oor die wêreld. Ons dank u ook, Here, vir die tegnologie wat het moontlik maak vir mense om selfs ver van ons af deel van ons te kan wees en saam met ons te kan ervaar 'n ontmoeting, 'n heilige ontmoeting. Mag die verkondiging van u woord, Here, telkens die teiken tref. Totdat u weer kom. Amen. Titus 3 vers 1. Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp. Daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie risie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf van allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos. Nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Tot sover uit die skrif, gelukkig is elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy geliefdes praat. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die leer oor die heilige doop word in 3 hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in die sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie, tensy ons weer gebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons in alles versorg en alle kwaad van ons afweer of dit ons ten goede laat meewerk. Met die doop in die naam van die Seun beseël die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas en dat hy ons saam met hom laat sterwe sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreektes gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak dit wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe. Totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van uitverkorenes sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur hierdie heilige doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God, dit is Vader, Seun en Heilige Gees, aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig deur nie meer in diens van die sonde te lewe nie, maar volkome in diens van God te lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweë die sondeval van Adam onder die oordeel van God en net so, sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God sal dit baie duidelik wanneer aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat die kinders besny moet word, want dit was toe die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof. En omdat hulle verbondskinders was, is elkeen van hulle kosbaar. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Ouers is verplig om hulle kinders, soos hulle opgroei, hieroor breedvoerig te onderrig. Gaan nou vra dat die doopouers asseblief na vore sal kom om op die volgende vraag te antwoord. Martin en Marianka van der Smit. Julle het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie. Sodat dit kan blyk dat jy so glo en aanvaar, antwoord eerlik op hierdie vraag. Aanvaar julle dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word, in die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer, bely julle dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. Bely julle ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in ons belydenis saamgevat is, en in die kerk hier geleer word, die waar en volkome leer van die verlossing is. En beloof julle, en is het julle voorneme om hier die kind van julle, sodra hy dit kan verstaan, na julle vermoë te onderrig en te laat onderrig? Martin en Marianka, wat is hier op julle antwoord? Broers en susters, terwyl Anton ingebring word, sing ons uit gesang 293 vers 1 en 3. Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart van liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Loof die Here, loof hom almal. Halleluja. Amen. Anton van der Smit, ek doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vers 5. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Broers en susters, die werkgeregtigheid wat in ons samelewing so gewild is, is 'n struikelblok vir elke een van ons in ons geloof. Daarom is die doop vir ons 'n wonderlike herinnering dat die werkgeregtigheid 'n dwaling is waaraan ons ons nie hoef te steur nie. Die werkgeregtigheid word juis in hierdie verse in Titus behoorlik nek omgedraai. Kom ons gaan kyk na hierdie gedeelte. Titus is 'n baie meer praktykgerigte brief. Dis meer raad wat gegee word in terme van 'n Christense lewe in hierdie wêreld. Dis anders as die brief van die gemeente in Rome. Want Romeine het baie teologiese argumente wat gevoer word en die een argument bou op die ander een. En tog is daar twee teologiese kerns, twee stukke teologie wat in die brief aan Titus ingebed is, waarvan vers 5 tot 7 een van hulle is. Hierdie gedeelte wat ons gelees het, begin met praktiese raad oor die owerheid. Dit begin met bedagsaamheid. En dan skielik beweeg hy na 'n teologiese diepte toe. Daarna gaan hy weer aan met praktiese reëlings. Maar in die middel van hierdie praktiese kom dan hierdie teologiese argument na vore wat ons baie mooi moet hoor. Dit gaan oor redding. Beide in hoofstuk 2 so van vers 11 af, wat die ander teologiese kern is, kom daar 'n boodskap oor van God se ontferming, God se versorging, God wat red. Vers 5 begin met hy het ons verlos. Die sin sê eintlik alles. Ons is nie besig om onsself te verlos nie. Ons het onsself nie verlos nie. Ons sal onsself nie verlos nie. Hy verlos. En hy het verlos. In Christus is ons sondes vergewe, in Christus se opstanding het ons die lewe. Hy het ons verlos. Dit word as 'n feit gestel. Dit is nie asof ons nog in transito is, in oorgang is nie. Dis nie asof ons nog 'n proses moet deurgaan om gered verlos te word nie. Hy het ons verlos. Nou net om seker te maak dat Titus dit mooi verstaan, sê hy, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie. Nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie. Eintlik is daar 'n skrille kontras in hierdie sin. Want vryspraak is iets wat gegee word. Vryspraak is nie iets wat verdien word nie. Maar dan word dit hier baie duidelik gesê. Dis nie iets wat jy gedoen het nie. Dit gaan nie oor jy wat 'n verdienstelike lewe gelei het, of jy wat 'n heldedaad ergens in jou lewe uitgevoer het, of jy wat 'n goeie lewe van 'n oorwig van goeie dade het as jou rugsteun om dan hierdie vryspraak vir jouself op te eis nie. Want dan is dit ook nie eintlik vryspraak nie. Hy sê, dis nie iets wat ons gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming. Hierdie woord wat gebruik word in die Griekse teks, dui op 'n groot ontferming, 'n regtig omgee, 'n liefdevol gerig wees tot die ontvanger. God se ontferming vertel iets van God se ingesteldheid teenoor die mens. Vertel nie iets van die mens wat hierdie ingesteldheid waardig is nie. Ons moet baie mooi hoor, broers en susters. Die woord wat gebruik word, dui daarop dat dit iets vertel van God en God se ingesteldheid. Die manier waarop God na die mens kyk. Nie die mens wat op grond van wien wat hy is of wat hy gedoen het, dit verdien dat God op 'n sekere manier na hom kyk nie. God kyk in sy liefde na ons. Hierdie ontferming praat van 'n omgee ten spyte van wat die mens is en doen en gedoen het. En dit word gesê sy eie ontferming. Dis nie 'n ontferming wat op hom afforceer word, of 'n ontferming wat aan hom gesuggereer word, of voorgeskryf word nie. God se hart is 'n God se hart wat spreek van liefde. Ons ken daar die lied, God is liefde. Dis wat God se hart is, 'n hart vol liefde. 'N hart wat in sy ontferming, sy eie ontferming, homself genadig tot ons rig. Hy kyk na ons met liefde, in liefde, in sy groot genade. Dan gaan hy verder. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Hierdie terme klink asof ons hulle uit mekaar uit kan pluis, maar hier is een gebeurtenis, broers en susters, wat hier ter sprake is. En dit is hierdie eenmalige, oombliklike, afgehandelde reddingsdaad. Ja, die woord wat hier gebruik word is afwas, wat anders is as baptizo, wat doop is. Maar vroeg reeds in die Christen tradisie was die woord afwas in hierdie konteks gebruik om te verwys na die doop. Daar is geen twyfel, as mens na die res van die skrif gaan kyk, dat het hier gaan oor die doop. Maar in die konteks van hierdie brief het Paulus getrou aan Christen tradisie die woord afwas net so behou. En ek sê afwas net so behou, want hierdie gedeelte in sy vorm en sy plasing skielik in die middel van al hierdie praktiese reëlings wys dat ons hier te doen het met, kom ons noem dit, 'n oerformule. Met ander woorde, woorde wat by doop gebruik is lank voordat ietsie op skrif gestel is. En ja, ons weet, dit was so min of meer 20 jaar of minder tussen die dood van Christus, die opstanding van Christus en die skryf van Paulus se briewe. Maar in daardie 20 jaar het daar al gevestigde gebruike ontstaan. En een van hulle is juis hierdie formule wat ons hierso terugvind. God het hom ontferm en hy het gedoen by die doop. Wat interessant is, broers en susters, is dat in hierdie gedeelte die woord geloof nie genoem word nie. Dit wil nie geloof van die tafel vee nie. Maar dit wil 'n baie belangrike perspektief vir ons bybring, wat ook in die doopformulier gegee word. Dit is sonder dat hulle dit weet. Sonder dat hulle dit weet, is kinders in sonde ontvang en gebore. En net so sonder dat hulle dit weet, met ander woorde, voordat hulle nog die woorde van geloof kon eers hoor of spreek, is hulle gered. Is hulle skoon gewas. Die redding is God se daad. Hier is dan een van die gedeeltes wat baie sterk gebruik kan word wanneer mens wil praat oor die uitverkiesing as God se daad. Ja, dit is 'n mensehandeling om die baba vorentoe te bring. Dit is 'n mensehandeling om water op Anton se kop te plaas. Maar wie eintlik aan die werk is, is hy wat red uit sy eie ontferming. Dit maak ons bestaan, broers en susters, as gelowiges, 'n wonderlike bestaan waar ons nie in angs hoef te lewe oor ons saligheid nie. Vers 7 eindig met soos ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. God se genade verbind ons aan die ewige lewe. God se vryspraak verbind ons aan die ewige lewe. So word die doop 'n verbintenis aan die ewige lewe. God wat ook hier nog 'n mens verbind aan sy saligheid en heerlikheid en ewigheid. Hier word 'n ander woord gebruik wat ons ook vir 'n oomblik by moet stil staan. En dit is die woord wedergeboorte. 'n Woord wat gebruik is in 'n gesprek, as julle sal onthou, in Johannes 3, waar Nikodemus, die nagdisipel, na die Here toe kom en Jesus dan vir hom sê, tensy jy weergebore word. En hy dan sê, hoe kan jy teruggaan in jou ma se baarmoeder in, jy's klaar daar. Wedergeboorte is soos geboorte. Jy as mens het nie sê daarin dat jy gebore gaan word nie. Jy het nie sê daarin dat jy gebore word in hierdie wêreld in nie. Dit is die agtergrond wat Paulus in hierdie brief van Titus ook daar wil stel in terme van die wedergeboorte. Dis nie jou verdienste nie. Dis nie jou waardigheid wat die wedergeboorte laat kom nie. Wedergeboorte, broers en susters, wys op 'n Godshandeling. 'n Handeling deur hom wat jou genadig is, wat hom oor jou ontferm, wat jou liefhet. Dit wys na die goeie Godshart wat plek het vir jou. 'n Godshart wat maak dat daar ook vir jou plek is in die ewigheid, in die saligheid wat ons verwag. Ja, die Heilige Gees is aan ons gegee. Dit bly God se genade wat in ons lewens aan die werk is, elke oomblik van ons bestaan. Maak nie saak waar ons is, waarmee ons besig is nie. God beskerm, God red, God gee. God gee nie net lewe nie, hy gee ook ewige lewe. God se genade, broers en susters, is genoeg. Dit neem alle druk van ons af. Ons is nie onder druk om geregtigheid te verdien nie. Ons goeie dade word nie meer iets wat ons doen om God se gedagtes te swaai nie. Ons goeie dade word nie iets wat ons gebruik om God te oortuig dat ons die ewigheid waardig is nie. In sy Vader hart het hy om ons ontwil sy seun gestuur. Hy het hom oor ons om ontferm. God se ontferming is dit wat ons vashou en vashou in die genade. Jy hoef nie te dink, wat moet ek nou nog volgende doen om gered te word nie. Wanneer het ek genoeg gedoen om gered te word nie? Die wedergeboorte sê, jy's klaar gered. Ons lewens word gekenmerk deur goeie dade, omdat ons daarna strewe om vir God dankie te sê. Die doopformulier sê ook, as ons soms uit swakheid sondig, Want dis waar ons struikelblok is, broers en susters. Ons hoor goed, ek is klaar gered, ek hoef nie iets goeds te doen nie. Maar dan struikel ons en dan begin ons aan God se genade te twyfel. Die formulier sê dit, en hier word het weer gesê, jy moet nie na jouself kyk nie. Jy kyk na God, God wat red, God wat in genade vir jou die wedergeboorte gee. God wat in genade om oor jou ontferm. Jy is gedoop. Jou sondes is afgewas. Jy kan met toewyding uitsien na die ewige lewe wat elkeen van ons verwag. Amen. Kom ons bid saam. Here, o Here, dit is met 'n verligte hart dat ons voor u troon verskyn. Ons weet ons oortree, ons weet ons sondig in woord en daad en gedagte, as prins beplant per ongeluk, onwetend, partykeer grof en partykeer maar net lig weg. Maar ja, ons is sondaars. En as ons daarna kyk, dan begin ons twyfel aan u genade. Dan kom ons in angstigheid en wonder, wat moet ons doen? Ek ellendige mens, wie kan my van hierdie doodsbestaan verlos? Ja, ons wil saam met Luther uitroep, waar vind ek 'n genadige God? En dan rig u, Here, ons oë op u genade en op u ontferming. Neem u ons fokus weg van ons sonde, want u het dit vergewe, u het dit afgeskryf. Rig u ons oë op die redding, op die ontferming wat vir ons die ewige lewe waarborg. Dan is ons nie meer onder druk om te probeer goed doen nie. Here, ja, dan streef ons na die goeie doen om dankie te sê. Streef ons na die goeie om so te oefen vir u saligheid wat op pad is. Ja, dan vergewe ons ook omdat ons van harte vergewe is. Maar partykeer, Here, sukkel ons ook daarmee en ons vra krag om te bly vergewe. Dankie vir die verhoudings waarin ons kan staan. Seën ons in elke verhouding wat ons het, gee Here, dat ons goed sal doen teenoor mekaar in dankbaarheid. Ons dra nie op hulle wat siek is, tuis en in hospitale en inrigtinge. Hulle Here wat harde woorde gehoor het, soos terminaal, soos kanker. Ja, woorde wat groot bekommernis bring. Gee dat ons in u en u teenwoordigheid troos en krag sal bly vind. Dankie vir hulle wat sorg en versorg, tuis en hospitale en inrigtinge. Ons bid vir veiligheid, Here, veral vir al daardie mense op plase en kleinhoewens wat nie beskermd elke dag lewe nie. Wat elke dag leef met die gevaar van aanvalle. Here, hou hulle asseblief waaksaam en gee dat die owerheid sal begin doen dit wat hulle verpligting is. Wees Here met die doopouers, elke doopouerpaar. Hulle wat reeds gedoop het en hulle wat op pad is om hulle kinders te te laat geloofsbelijdenis aflê, dat hulle hulle beloftes sal onthou, en getrou sal nakom in dankbaarheid vir die gawe van lewe wat hier gegee is. Hou ons getrou, Here, totdat U weer kom. Amen. Ons sluit af met die eerste en derde verse, broers en susters, van gesang 489, waar Christen staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof. Wees wys en dapper, sterk en moedig, steeds toegewy aan Godse werk, standvastig, onbeweeglik sterk, vol ywer, altyd meer oorvloedig, dan sal jou arbeid in die Heer tot seën wees, sy naam ter eer. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.